Deca apokalipse.
Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew her heart. This room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Dobrodošli u 91. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Ove nedelje slušamo jednu veoma dirljivu i zanimljivu priču koja nam stiže iz zajednice Zemlja živih. Ako Bog da, i u sljedećoj emisiji ćemo čuti još jednu također potresnu ispovijest. A evo o čemu se radi. Prateći naš program, vi ste već imali priliku da čujete da je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i profesor dr. Zoran Stanković, ministar zdravlja Republike Srbije, potpisali u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu memorandum o saradnji Srpske pravoslavne crkve i ministarstva zdravlja Republike Srbije. Činu potpisivanja memoranduma prisustvovao je njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski, gospodin Porfirije, nastojatelj manastira Kovilj, pod čijim duhovnim i materijalnim pokroviteljstvom, a sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog, gospodina Irineja, radi rehabilitacioni centar za borbu protiv narkomanije, zajednica Zemlja živih. Ovom činu prisustvovali su i njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski, gospodin Atanasije, i protojerej Branko Ćurčin, duhovnik Centra Zemlja živih. Mi ćemo danas čuti preosvećenog episkopa Jegarskog, gospodina Porfirija, kao i ispovijest jednog od članova zajednice Zemlja živih. Napominjemo da su vladika Jegarski, gospodin Porfirije, kao i protojerej Branko Ćurčin, duhovnik Centra Zemlja živih, kao i članovi zajednica Zemlja živih, održali predavanje u Kragujevcu i govorili o životu u zajednici. Thank you.
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, svakogo potreta nedomijuće, siju ti molitvu jako vladice, grešni prinosi, pomiluj nas. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тя уповаху. Не прогневайся на низеву, ниже помяни беззаконий наши. Но призри меня, яко благоутробе, избави меня от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твою, имя Твое призываю. И во веки веков. Аминь. Милосердия двери отверзи нам. Благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибне, но да избавимся Тобою от век. Ты бо еси спасение, рода христианства.
Деца Апокалипса.
Dragi domaćine ovog grada i čitave Šumadije, braći sveštenici, braći i sestre, ja sam danas zaista radostan što sam došao među vas po reči apostola Pavla da se utešim verom vašom i svojom. Mi smo svi članovi istog tela, tela Hristovog, a to znači jedan organizam, i zato i dolazimo uvek jedni drugima kao svoji svojima, upravo doživljavajući jedni druge kao deo samoga sebe i kroz to osjećajući smisao postojanja crkve u svetu, a to je da je čovjek biće koje je stvoreno kao zajednica, da čovjek nije bačen u ovaj svet da se muči, da bude sam, da kroz tu samoću već ovdje i sada doživljava pakao. Ima jedna priča u drevnom otečniku u kojoj se opisuju dvojica monaha, dvojica podvižnika. I u toj priči se kaže da su oni živjeli odvojeno u posebnim kelijama u pustinji, svaki se podizavao na svoj način. I ta priča veli, jednom prilikom je jedan od dvojice monaha otišao da posjeti svoga prijatelja i sa podvižnika u Hristu i zakucao na vrata njegove kelije. Iznutra je čuo pitanje, ko si ti? I onda odgovorio, ja sam ja. Na odgovor nije se ništa čulo, ostala su vrata zatvorena. Otišao je ovaj gost i nakon nekoliko godina ponovo je došao da posjeti svoga prijatelja i opet zakucao na vrata. Nakon kucam, jer čuo je opet pitanje ko si ti. Ali ovog puta umjesto ja sam ja odgovorio ja sam mi. I tada su se vrata otvorila i dva sa podižnika, dva sabrata u Duhu Svetom poučavajući jedan drugome i ukrepljujući obradovali su se u Hristu. Tako dakle i mi večeras sabrani smo ovdje u Hristu jednom Gospodu kao mi da bismo pokazali upravo jedinstvo i tajnu crkve kao jednoga Hrista oko koga se okupljaju mnogi gdje svako razvija svoj sopstveni identitet, ali to ne smeta da se opet izgrađuje zajednica kao crkva i kao telo Hristovo. I ja večeras dolazeći ovdje u pohode ljubavlju i blagoslovom vašeg episkopa upravo osjećam u mištinu crkve da smo jedno u Hristu i da isključivo i samo kroz zajednicu i jedinstvo možemo doživjeti sopstveno ispunjenje, sopstveno uzrastanje i istovremeno posvjedočiti pred svijetom šta to znači biti čovjek i šta to znači biti narod Boži. To je danas nešto što je najpotrebnije čovječanstvu kao takvome, ali nešto zašto ne treba čini mi se mnogo reći u ubeđivanju jednim drugih da bismo spoznali da je i nama ovdje i sada itekako neophodno i potrebno. Crkva i društvo, to je tema, to je pitanje koje zaokuplja danas mnoge ljude. I razume se, postoje neki koji nemaju dovoljno znanja, ali postoje i mnogi koji su zlonamerni ili u najmanju ruku nisu dobronamerni. Onda kažu da itekako postoji jasna granica između crkve s jedne strane i sveta s druge strane. I crkva je jedna zajednica koja treba da se bavi pitanjima zagrobnog života, da se bavi metafizikom, da se bavi onostranim temama i ne treba da se meša ni u šta što se tiče svakodnevnice jednog mesta, jednog društva, jednog naroda i jedne države. Promovišući ovakav stav, najčešće zlonamerni ljudi upravo zbog toga što im smeta činjenica što nakon velikog i dugog perioda komunizma i potpunog marginalizovanja crkve, crkva ipak ima šansu, ima mogućnost u najmanju ruku da kaže nešto o sebi, štiteći se takozvanim demokratskim principima, pozivajući se na evropske standarde, smatraju da crkva kad god čini bilo šta više od sahranjivanja, od krštavanja, od venčavanja, od svećenja vodice za slavama, zapravo prekoračuje granice svoga pravog i autentičnog postojanja i meša se u pitanja i polje života koje se ne tiču crkve. A onda dalje od toga ti zlonamerni jezici smatraju da se crkva, to jest sveštenici i naročito episkopi kao vođi crkve mešaju politiku, hoće da kreiraju društvo i tako dalje. Razume se, ne treba mnogo pameti i mudrosti da ako se pogleda samo malo u te evropske standarde i evropske parametre, vidimo da u najmanju ruku oni dušebrižnici crkve, ljudi iz crkve ne govore istinu. Svakako crkva može biti odvojena od države i možda je to i po kom stolnom uvjerenju nešto što izražava i duh crkve. Ne vjerujem da postoji i jedan episkop u čitavom pravoslavlju, ako ima, to je samo izuzetak koji potvrđuje pravilo, koji bi želeo da bude ministar ili premijer ili ne znam ja šta, ne upravljaju veće dostojanstvo, uzvišenije dostojanstvo, biti na mjestu i poviću u Hristovu, spršiti službu i tajnu Hristovu, koja se tiče i ovoga i onoga sveta. Ali odvojenost crkve od države ne podrazumeva po svaku cenu suprotstavljanje, protivljenje, ne pretestvo, nego proživanje i stanari, kako je to upravo u zemljama na čije standarde se pozivaju pomenuti dušebrižnici. Još kada je bila reč o veronauci, videlo se jasno da u svim evropskim zemljama postoje veronauka u školama. Ako govorimo o prisustvu sveštenika u bolnicama, u vojsci, u policiji, u evropskim zemljama, svugde su sveštenici, to je crkva, razume se njihove crkve, njihove denominacije, prisutna. Šta bi rekli ti takozvani dušebrižnici na činjenicu da recimo u Nemačkoj, u Bundestagu, postoji kapela, dakle u skupštini Nemačke države, postoji kapela gde sede sveštenici čije su vere tamo najzastupljenije, tako da i oni koji se bave pitanjima političkim imaju mogućnost da za svoje duhovne potrebe na svom radnom mestu mogu da se obrate svome svešteniku. Ova činjenica nimalo ne umanjuje princip odvojenosti crkve od države. Ili, recimo, skandinavske zemlje i Velika Britanija u jednoj ličnosti ima poglavara i crkve i države. Ili da idemo preko okeana u daleku Ameriku, susrećemo se sa činjenicom da tamo kada se bira predsjednik države i kada bude izabran, polaže zakletvu nad Biblijom. I to je svojevrsni crkveni čin. Dakle, ne treba trošiti mnogo reči i videti da kada se govori onima koji hoće crkvu da ne samo marginalizuju, nego getoiziraju, zapravo izražavaju svoj lični stav, svoju mržnju, one već ispevane pesme i nama dobro poznate scenarije koji su ipak rukom srce za nas davno prošli. Dakle, svi ti koji se pozivaju na demokratiju i na demokratske principe zapravo pokazuju da njim upravo demokratija i smeta, da su oni najveći mogući totalitaristi i da mi smeta činjenica što sada i neko ko hoće da veruje u Boga može da promoviše tu svoju veru potpuno slobodno. Razume se, još mnogo, mnogo vremena će proći da sve bude potaman, ali u ostalom zemlja nije carstvo nebesko i ni ne možemo da očekujemo idealne kontekste. Dakle, kada govorimo o crkvi i društvu, ovo je jedno viđenje koje se ne tiče ljudi koji su iz crkve. Mi koji smo u crkvi znamo da je Bog stvorio svet i stvorio ga je, kako Biblija kaže, jasno i glasno, dobrim, savršenim. I vide Bog da je dobro. Nakon svakog stvaralačkog čina, Bog konstatuje da je ono što je stvorio dobro. Ali Bog je tvorac crkve. Sin Boži je glava crkve. Bog je stvorio sve, stvorio i crkvu. Ne postoji, dakle, nikakva suprotnost između sveta i crkve. Izvorište i sveta i Boga je jedno te isto. Ali Bog je prisutan u svetu kroz svoju crkvu i osmišljava svoj svet, daje mu život, daje mu smisao kroz crkvu. Zato, kada govorimo o odnosu crkve i sveta, ne samo da crkva treba da beži od sveta, da se gnuša sveta u, razume se, autentičnom smislu pojma sveta, onako kako ga je Bog stvorio, nego je crkva, budući da je u njoj prisutan Duh Sveti i da je sam Bog tu i da smo mi u udovi njegovog tela, crkva je odgovorna za svet. Makoliko da se svet ponekad udaljavao od crkve, poput bludoga sina iz priče u Evanđelju, makoliko da se ponekad i protivio svet crkvi, opet poput bludoga sina koji se na neki način protivio svome ocu, crkva je dužna da svedoči istinu tome svetu, ima odgovornost za svet i postoji u svetu da bi spasavala svet i na kraju postoji u svetu da bi davala svetu život, jer smrt je nešto što se u svetu zatvorilo, kao što je poznato kroz biblijsku priču, kroz prvog čoveka Adama. Dakle, mi smo odgovorni za svet i nama je data istina. Mi smo u situaciji da više znamo od onih koji nisu u zajednici sa Kristom. Znamo da je čovjek sazdan od Boga po slici i prilici njegovoj, da nije stvoren da smrt bude posljednje što čovjek može da kaže o sebi, nego da je stvoren za večnost. I tu nadu, tu istinu, taj smisao, taj put, to svetlo u mraku sveta crkva nosi, čuva i pozvana je da svedoči svetu. Zato i nije čudo što je jedina zapovest koju je Gospod ostavio nama, ljudima u crkvi, idite i propovedajte i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kakav treba da bude odnos nas hrišćana, to je crkve prema svetu, i šta sve mi možemo da učinimo za ovaj svet? Može na mnogo načina da se pojmi, da se pronikne u tu istinu. Mi kao crkva, makoliko imali zadatak da se borimo za svoje spasenje, to svoje spasenje ne možemo steći samo ako mislimo na sebe pojedinačno tako što ćemo se posvetiti postu, molitvi i svim drugim vrlinama, sticanju vrlina. Sve je to potrebno. Ali moramo imati uvek u vidu i naše bližnje, a to su pre svega oni koji sa nama i pored nas žive, otac, majka, brat, sestra, muž, žena i tako dalje. Ali i oni koji su izvan crkve, koji su zabludeni, koji su odstupili od crkve, ali koji su također saznani po slici i prilici Božjoj, i Bog je njih stvorio da dođu poznanje istine i da se spasu. Oni kroz svoj greh, možda i slobodnim opredeljenjem, udaljili su se od Boga, ali mi budući da imamo istinu, pre svega po priči ovoj evanđelskoj, možemo i pozvani smo i dužni smo se molimo za njih i s druge strane svojim primjerom da svedočimo istinu o Hristu, ali i ne samo to, nego da učinimo i ljubav za njih, da učinimo konkretne stvari milosrđa. Zato crkva, imajući punoću istine, ne samo da je poslana, nego ona zaista i može da odgovori na mnoga pitanja sa kojima se suočava čovjek svakog vremena, pa i našeg vremena. Jer svaki problem, svako iskušenje po promišljaju Božijeg dolazi na čovjeka po meri njegovih mogućnosti. Ali svako iskušenje, svaki pad i svaki greh jeste s jedne strane odsustvo smisla u životu čovjeka koji pada, ali istovremeno i vapaj za smislom. I to možemo svi i svom ličnom iskustvom da doživimo. Kada vidite velikog grešnika, vidite njegov pad, ali ponekad vidite da on kroz svoj greh, kroz svoj strast, na jedan paradoksalan način zapravo traga za istinom, traga za spasenjem, samo ne zna gdje se nalazi i ne zna kako da dođe do njega. Crkva, dakle, ima odgovore na mnoga pitanja. Ako uzmemo pitanja braka, pitanja vaspitanja dece, problemi ekologije, problemi bioetike i tako dalje i tako dalje, sve su to duhovni problemi, sve su to duhovna pitanja. I ako ne u potpunosti, a ono bar i uz neke druge, crkva kroz svoje sveštenike, kroz svoju molitvu, kroz liturgiju i tekako nosi i sadrži u sebi lek. I upravo iz tog saznanja da crkva ima lek za mnoge rane, za mnoge bolesti i bolove, i zbog osjećanja istine da smo dužni drugima ljubav i da po ovoj priči, gledajući na našu veru i na naš trud za one koji imaju muku i problem i koji su daleko od crkve, i naša crkva evo pokušava pionirski da se uhvati sa jednim od najvećih problema modernog mladog čovjeka, a to je narkomanija. Kada bismo govorili u procentima, ja mislim da ti procenti nisu poznati i da gotovo većina mladih ljudi a ta granica se pomera, dakle sve mlađih i mlađih, i tekako dolazi u kontakt sa takozvanim psihoaktivnim supstancama. Kakve su posljedice konzumiranja tih otrova, o tome ne treba da pričamo. Da li je to i tendenciozno, da li neki neprijatelji, pre svega crkvi pravoslavnog naroda, pa onda i srpskog naroda, svesno ubacuju ove otrove među naše mlade, pa im onda nisu potrebni ni oružja, niti ne znam kakva propaganda, nego još nam uzmu i pare, i uzmu nam i dušu, i na taj način zapravo mi polako propadamo. Iz tih razloga, dakle, naša crkva je pokušala da da nekakav odgovor na ova pitanja i zbog toga što mnogi mladi upravo obraćaju se sveštenicima i ovde kod vas u Kragujevcu i naročito dolaze u manastir i traže pomoć. Pa smo mi u eparhiji Bačkoj, a evo hvala Bogu to se produžuje i na eparhiju Šumadijsku, i kao jedinstven, tako da kažemo, popularni projekat, osnovali smo, opet popularno govoreći, kampove za mlade ljude, znajući da nije dovoljno da postoji samo jedna bolnica u Srbiji, Rajzerova, svaka čast tim lekarima koji se trude, i po nekoliko kreveta na raznim psihijatrijama po Srbiji za lečenje hiljada mladih ljudi. Ja neću da ulazim u to što ova država rade, jer nije ovo mesto, druga je adresa. Ali moram da kažem usput da gotovo ništa se na tom planu ne čini. Da su mnoge druge stvari važnije, i ne samo to, nego da nažalost oni koji odlučuju u ovoj državi, koji se bave politikom, sve posmatraju kroz politički ključ i ne osjećaju ovu dimenziju crkve kao institucije koja može da učvrsti ovaj narod u pravom smislu te reči, da mu da smernicu, da mu da vertikalu, da mu da duhovni identitet. Naš narod ne treba da se čudi što je došlo u ovu situaciju. Pitanje Kosova. Da li je Kosovo do juče bilo za nas naš? U 45. pa novamo. 11. i 12. jeste, to je bila najsvetija tačka u balkanskim ratovima, nesebično se svi žrtvovali. A u 45. ponovno, nesebično smo svi zaboravili to. Dakle, ne treba da nas čudi što smo došli u ovu situaciju, ali svaki pad, svako iskušenje, šansa je za preispitivanje i za obnovu i za vaskrsenje. Dakle, i mi znajući da je svako iskušenje od Boga dato, i da iskušenje nije dato da polomi čoveka. Iskušenje je dato kao svevrsni zadatak koji treba da rešimo, da bismo duhovno uzrastali u meru rasta visine Hristove, kako kaže apostol Pavle. Ali, ako mi nemamo Hrista, i kao početak i kao kraj, iskušenje sigurno mnoge ljude lomi, i onda mnogi ljudi traže lažne izlaze. Najstrašniji možda i najveći jeste upravo put koji vodi u drogu. I evo, kažem, iz tih razloga i uz blagoslov vaš gospodine Irineju, uz blagoslov vaše vladike, u ove dve eparhije započinje se nešto skromno i stidljivo, a usuđujem se, nemojte zameriti na tome, da kažem da ipak ima nekakvih pomaka i ima nekakvih rezultata. Ako ništa drugo, dajemo jedno svedočanstvo da smo uvek kao crkva tamo gde je najteže i gde je najpotrebnije, i s druge strane želimo da postaknemo one koji su mnogo odgovorniji da, nažalost, moram tako da kažem, više para između ostalog ulaže i u ovakve projekte. Imamo među nama dvojicu momaka iz dve kuće koje smo takođe doveli u neprijatnu poziciju, ali oni, osjećajući ljubav crkve i znajući šta su bili, kao uzdarje hoće da posvedoče nekoliko, u nekoliko reči, o onome šta im se dešavalo i gde se sad nalazi.
Djeca apokalipse.
Oh.
Đorđe da u nekoliko minuta ispriča ono što on smatra da je bitno iz svog života i u vezi sa zajednicom.
Moš Bog, zovem se Đorđe Jagodić, sa jednom godinom, drogirao sam se 14 godina intravenoznom heroinom. Ovde sam prvenstveno iz zahvalnosti fabrike Kladike Porfiriju i našem ocu Branku, pošto bez njih verovatno ne bi bio, ne bi se do samog ljubimata odavno. Želja mi je da posvedočim da, pored svih mojih muka i problema koje sam napravio sam sebi, nekom sam sam nevoljom, neposlušnošću, uopšte tim životom, stilom života koji sam živeo, da sam konačno pokušao da ostvarim tu zajednicu sa Bogom i uspeo otprilike da se odvojim barem korak od onog zla kome sam sam prišao, koje sam ja izabrao za moj život. Ne znam, kao što da Drago kaže, važno je, nama često kaže kuće, važno je zameniti kašike. Tamo sam se prečišćivao kod, da ne spominjam sad, a ovde uzimam telo i krv Hristova. Osjećam u sebi, sad trenutno osjećam u sebi da sam na jedan korak odšao, ako sam će mi 14 meseci, svaki dan imam problema, krizio me napravi. Ajmo s tim životom, što je to moje stave, ja. Sam na nej borba sa tim. Ja hoću ovo onda ovo da pomeći. Možda primam taj sudar. Ne stvaram se samim sobom, što mi je najteže. Više volim se, ne znam koliko njih, nego se samim sobom, to što mi je najteže. Ali hoću da kažem da sam ovde u kući prvi put osetio to, iako sam pokušao sve moguće terapije i poslednjih 5 godina bilo na tadanskom održavanju, što je dotaklo do kraja. Ovde polako dolazim se. Znači ne smijem da žurim, zato što imam strah i dalje. Imam velik strah od toga, ali mislim sad veći kod prvi pao da više ne bi imao snage da ciješ. Moj život, kad sam počeo sad trpen, kako sad sam poželao da kažem, ostavim se na ovom trenu. Ja sad kad se osravim unutrag, u nas doma, da ne želim što zašto me hvata očajanje, ono što je tamo. Da napred sam mali, kad se okrenem, naša tomša ponuka, što se mi šalimo u kući, kada pogledam, pustinja iza mene, znači nema ništa. Roditelji su mi mrtvi, nažalost. Ja sam tim slučajno je ubijena, otac je izvršio samoubistvo, kada sam imao 13 godina. I tada je počeo moj lom, moj odlazak u tu jednu drugu krajnost. Kažem iz nekog neba, ne znam, ne znam što, tamo iz očaja. Ja kada sam ostao sam bez roditelja, svuda sam tražio nekako, posle sam desno se to sve, posle sam se, da kažem, napušten, nisam u ljubavi, roditelj si koja si imam potrebno se znati. Ja sam počeo da tražim smisla u nekom devijantnom ponašanju. Ja sam postao tako da pogledam, ja sam bio narkoman i pre nešto sam uzašao od svijetu, samim tim kako sam se ponašao, koji je prema drugima, prema starijima. Iako sam te dobro deti, dobre porodice. Znači, jedno mi se samo prilomilo. Želio sam da je moš. I tako sam krenuo tim širokim putem, kaže Evanđelje. Kraj kao krono svega je došao heroin kada sam to probao. Doduše, prvi put sam probao morfiju od 12 godina sa nekim od karakterima. Ali to još uvek onako nije to bilo popularno. Kad heroin osnovu školu, to nije bilo. Bilo je alkohol i buli su ledo. Ja sam to prvi put to probao i tad me onako bilo kamen sa srcem, nešto me uteže. Potom sam imao dosta tih padova u životu i hapšen sam u zatvoru. Uče vreme sam bio u zatvoru, kod nekih mojih opet incidenata, razbojništva i već kriminalnih aktivnosti kojima sam se bavio i s kojim ljudima sam se kretao, to je bilo neminovno. Vlada je to bilo samo namestilo tako, znači u tom slučajanju mnog heroin se meni pojavio. Naravno, kada sam ga probao, to je bilo to, mislim, sam kupio nečito, zato što je to bio neki novi smisl. Ljudi, ne znam kako ljudi gledaju to. Narkomaniče, ovo ću vam značiti. Ja u heroin, kada svaki čovjek, to sam da tvrdim, svaki čovjek kada proba, kada dozvoli se da proba heroin, naravno, nema čovjeka kome se to ne misli. I da na tom da bi svaki čovjek rekao, evo to ono što sam tražio čitavog života, pa bi sam i ja mislio. I to bi neki potpuni smisli, sam ja video, ne znam šta je, sam čuo. No tu, unutra bi bila praznina, on je popunio to sve. Naravno, za kratko, ja to nisam znao tada. I vremenom se tako navukao posle tog stadijuma da više nisam mogao bez njega ne da se želeo da se izdrogiram ili ne znam. Jednostavno nisam mogao da funkcioniš, nisam da se smenja, nisam znao. Sve nisam znao da funkcioniš. Moje telo prestalo da luči. Endorfinija sam mogao da se iz dana u dana i to je strast neka koja nema kraja. Sve se gladne što se više. Tako da mi je na kraju otišao jedan stan, drugi stan, kuće. Sve što sam na kvarno stekao na kraju sam skupio. Zato što sam prvenstveno prodao što je prvo, pa sam ga naprobao. Zato što je bilo čudno šta je to tako, što ne dolaze dan i noć i napadaju me, mole me. Vjerovatno mi je to bilo isto kazno, zato što sam bio pokletan. Ne znam što bih još rekao, što nije već ispričano, to je narkomanska priča, svaka slična. Lepo sam probao heroin. Probao sam nešto, naravno što nisam smio da probam. I tu kada sam otvorio ta vrata, onda mi sve bilo dozvoljeno. Što je sve me privlačilo, sve što je bilo zabranjeno, meni to privlačilo. Sve moguće
devijacije. Kako si došao u zajednicu?
Zajednicu. Zajednicu sam došao tako što sam pre toga, pre 2002. kada sam se vratio iz katoličke zajednice koje sam bio, opet sam se naruku, pošto sam jednu devojku koja me žela privući na crkvi i gotovo nam je non stop, ona je bila bogobojažna, ona me non stop, ona plaša, nemoj Bog se kazi, nemoj to raditi, ja nisam to uopšte, znači nisam u noslu kod to, upoznao sam od Branka. To je put tada kada mi je već, moji kari su meni konstruktovali jedan psihozu, pošto sam ja čuo glas, već je počeo skroz da me uzimam i imao se te nagu da su čitav život besmisao i da najbolje završiti s njim, ja sam to želao da uradim. I 1. januara 2003. ja sam odlučio da uradim, međutim, ne znam, ne bih vlast, glas je sam nestiva da mi u glavi rekao nemoj, idi u crkvu. Ja sam odšao u crkvu, prvog sveštenja idu, da se to god poželio mantima, a prvog sveštenja kog sam letao sam uhvatio i rekao bi to od rama. To je bio neki moj prvi susret i uopšte taj razgovor i prikucano naišao na nekog ko želi da me saspiša. Bez toga da ja njemu dam nešto da mu plati. Čuo sam da postoji zajednica, mada ja to nisam želeo, da mislio sam ja ne mogu, to imam se strahu toga da prestane s tim načinom života. Bio sam na poslušanju dugo vremena kod oca Branka, međutim posle sam se prvo prekopšen ja alkohol da konzumiram i metadon. To mi je uhvatilo skroz. Jetra mi je oko bolesna, imao sam predsirozno stanje. I potom sam se to devojkom kome sam bio 4 godine razišao se, pošto sam njom uništio psihički. Potom više još ne može ni dan danas, ne može da se sastavi osobnog života sa mnom, iako je žela da mi pomogne. Ja sam onda drugi put pokušao da izvrši samoubistvo, tako što sam ubrzo 7 bočica. Ono tu preko, pošto nemam više u ratu. Tu mi je tu i na kraju tako se desilo da mi nije uspio taj moj plan. Neko se dobio gangrenu, mogu se pomoći sljedeći mjesec i kažem što sam otišao kasno u bolnicu, pa krenuo s tom odnici što je. I tako u bolnicu smo samo primjeli i operisali 2 puta i čekali su baš da krenu. Nisu verovali uopšte da to može dobro, da postoje nešto i ja isto također nisam verovao. I kažemo da imamo momentu tračak, sve kad ste bio u glavi, sjetio sam se otac, crkva, možda, ne znam, samo sam to rekao, da, možete mi pomoći. Prvo je posao crna evanđelja kad je ima tamo u kući. Kako se desilo da sam ostao živ, noga mi je dobro, počela je da gdje da staje, da se ne širi. Tu mi je prvi tračak bio u glavi da nešto postoji. Potom sam izašao u bolnici, opet nastavio se fiksati, pošto nisam bio sam. Moja slabost, opet sam pao. I on sam što da se drapi i rekao, ja čini se stidan, a tako me bude, mada on nije vero sa sto puta to je, pa nisam uradio. Otišao sam, bio sam tamo 50 nešto dana, spuštili su me tada, potom sam odveden u vladike pofilje u manastir. Zatim u manastir vođen i tamo sam bio neki 50 dana sa tamo monaka koji su me tetoši, kažem, pa bili oko mene, pa mam i tata. I tamo sam malo došao sebi i iako sam bio sumničan, čitav život mi je tako bilo sam podozrekan na svemu i rekao sam, ajde, ne, ništa neko što da probam, uvijek mogu da se vratim, pa uvijek mogu da se vratim na fiksu. Tako vremeno sam doveden, sam 1. januara 2007. Tamo mi je kriza, trajala jedno dva mi po mjeseca, što sam uzim na kladu, bila prolongirana kriza. Ali tamo sam prvi put video neko bez interesno prijateljstvo, znači sa tom braća koja su bila tamo, niko nije imao neko koristi od mene da bi me dvorio i ne znam, da bi bio sam, da bi me saslušao. I to je mene kupilo, to mi je onako bilo prvi put osjećaj neki prijatelj koji se nadarno osjeti kako mali i vremenom sam ga izgubio kroz moje narkomanije. Tako da hoću da kažem da mi je u zajednici prvenstveno to, ta ljubav koja meni hvala, tamo sam je dobio. Također sa monasima koje su se nama pričali i uopšte u povijeku da mu monastir uvijek neko ima vremena da sasluša. To nama naravno puno znači, zato što smo mi emotivcima svi spomeni. Niti je nego li ja prvi. Meni to jako puno znači da konačno imam neko da se okrenem da kažem šta mi je teško. Znači da ne razmišljam zašto sam to rekao, pošto čitav život sa ljudima ne igram šak, moj narkomanski kontra vlada, tako da se priča sa čovjekom, jedno rečemo zašto ti je rekao, zbog čega ti je rekao, šta misli o tim, tako sad polako se opuštam, eto, ko se gledam dana počinjem da, što bi rekli da premljenje, da držim to premljenje, da je mada mi jako teško, i dalje me vuče i svaki put kada je nešto teško, malkom oko narko, ne znam za jedan izlazu. Već da mi bude dobro kad pola sam. Ja to znam. Ali se već sam sad ovdje učim, mislim da učio sam. Na svojim padovima da sad, da ne prihvatam tako ovako te ulične fonde i te prizire uopšte koji znam da će ne čitav život. Ja se sretan za prvo nešto što mi se stalo. I da će čitav život imati borbu sa tim. Samo sad polako učim kao kad puziš, pa kreneš da hodaš, pa reći da će, ja sam veren u to. Ali treba vremena. Treba vremena, tako da ne želim da žurim. Ovdje u zajednici imam sve što mi je potrebno. Jedan brat je kuhinji, drugi brat je vešera i treći menja postavljeno, četvrti je čišćenje, ja sam životan sa trenutom. Bio sam kuhinja pre toga što sam volao da radim. Ako ste imali nekog smisla, sve nekako je kako je hirarhija u kući. Znači nije anarhija, pošto nam je kući koji život nema hirarhija. Pa ću se znam ko šta kad radi. I ja želim da mi tako bude jedan dan kad izađem, pošto meni polovica hvali, da jedan dan bude to. Da je tako Boga, znači nadam se. Znači da ja budem u stanju da vas pričam to dete, da ne bi završilo koljašnje sa njim težim putem, da se pozna Bog, da se razpozna i nije mi žao sad sve što je to prošlo. Ovo je tako moralo biti, znači za obilazni put, da prođe sam sa taj pakao koji se sam dotakao i on se dotvorio, da bi upoznao Bog. I drago mi što sam sad ovdje. Kažem, u zajednici sam sve to naučio i skapirao, pošto imam vremena, sad sam mogu prosto izašli priča. Imam vremena u zajednici se bavim samim sobom u kući. Sve mi je spremno, skuvano, oprano, očišćeno. Ja sam vremena se bavim sobom. I kad nešto uredim kako treba, uveč legnem i kažem se utopiti. I tako izdano da menjam se ovo i to polako sadržam, polako shvatam, otvaram se neke oči koje duhovne noće da kažem koje, što sam bio svetac. Šepao sam i sam da šumo dele, nisam da ništa. Sam mi se to polako vraća, ali opet kažem imam taj strah, što kad god sam se opustio, pao sam. Kad mislim da je to više ne želimo, da mislim da se mislim da ne bi imao snage više da se više bilo. Toliko, hvala vam se što mi slušamo.
Dragi slušaoci, ovo su posljednji minuti 91. emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju arhimandrit Jovan Ćulibrk, narečeni Vladika Lipljanski, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Apokalipsa.